Ve čtvrtém díle miniserie věnované Macu a pronikání mezi Macem a Windows se taky konečně budeme věnovat tomu Windows. Takže si řekneme, jak je to s Windows na Macu a hodně podrobně se podíváme na technologii Parallels a na to, jak se dá těžit z výhod dvou operačních systémů na jednom notebooku. Já jsem Michal Rada a tohle je další díl z audiopodcast miniserie o Macu, který je určen hodně nám nevidomým. No tak jdeme na to. Tak další díl o MacBooku, vrhneme se na to. Minule jsem sliboval, že se konečně dostaneme ke světu Windows. V těch předchozích dílech jsem to trošku srovnával a teďka se konečně pojďme podívat na to, jak Windows funguje na Macu. Řada z nás nevidomých je odkojená Windowsama a ten systém chce a ten systém potřebuje, protože co si budeme povídat, práce na sebelepší, sebepřístupnější macOS nikdy nebude tak pohodlná v řadě aplikací, včetně webových, jako na Windows. Prohlížeče se na Macu chovají, prohlížeče internetu se na Macu chovají hůř než na Windows. To, co je přístupné na Windows třeba v mobilních aplikacích, teda ve webových aplikacích, nemusí být úplně vždycky přístupný na Macu, v Safari a tak. A nebo je to tak složitý a tak strašně špatná ta ergonomie toho ovládání, že s tím odečítačem to nemůže fungovat. Řekneme si to na jednom příkladu. Tabulky Google, dokumenty Google, prezentace Google, neboli Google Office, což je webová kancelářská odpověď na Microsoft Office. Řada z vás s tím dělá, nebo s tím má nějaké zkušenosti, nebo se dívala na nějaké moje videa nebo podcasty, protože já to používám hrozně moc. A říkám, ano, je to 100% přístupný na všech platformách, včetně iOS, Androidu jako mobilní aplikace, včetně Windows a Linuxu jako webový aplikace a včetně Macu jako webová aplikace. A nemůžu říct, že by to nebylo přístupný, že by to bylo nepřístupný v macOS, třeba přes Safari nebo přes Chrome. Samozřejmě přístupný to je, ovládat se to dá, ale je to kostrbatý. Jestli jste se navykli používat třeba tabulky ve Windows, tak vyrostete, když se budete pokoušet používat tabulky v Safari na Macu v macOS. Je to způsobený taky tím, že macOS. A to jsem neřekl v těch předchozích dílech, a to je možná škoda. macOS odečítač obrazovky má strašně pomalou odezvu. Když to srovnáte s tím, jak rychlou odezvu má zejména ve složitých prostředích VoiceOver na mobilech a na tabletech, a nebo když to srovnáte s tím světem Windows, budeme to hodně přirovnávat ke světu Windows dneska, no tak to je nesrovnatelný. A teď si vemte, že pomalý odečítač s pomalou odezvou a k tomu ještě takový jako a občas až překombinovaný prostředí těch webových aplikací od Google. No, tak jistě chápete, je vyvražedná kombinace. A pak existují aplikace, které jsou na Windows přístupné a na Macu taky jsou přístupné, ale není to úplně ono. A pak existují aplikace, které jsou určené jenom pro Windows, jsou to velmi úzce specializované aplikace a pro Mac třeba vůbec neexistují. No. A to jsou vlastně tři, myslím, že tři, možná čtyři, pardon, a tři. To jsou vlastně tři hlavní důvody, pro který i my, nevědomí, jsme hodně Windowsoví. A dneska si budeme povídat o tom, už jsme tady probrali, jak ovládat macOS a tak, dneska si budeme povídat o tom, jak používat Windows na Macu. Protože já se třeba bez Windows neobejdu. Já opravdu pracuju v takových jako třeba textový editor Emacs a tak a i třeba ty webové aplikace od Google, spousta různých jiných webových aplikací. A buď je to nepřístupný na Macu úplně jako třeba Emacs, nebo je to strašně složitý a mě se s tím nechce instalovat a nastavovat a tak. A nebo to není tak pohodlný uživatelsky jako například na Windows. Přesto ale chci mít ten komfort těch aplikací v macOS, takže chtěl bych používat oba dva ty systémy. Chtěl bych používat jak macOS, tak Windows. A na něco prostě Windows a na něco prostě macOS. To na Apple počítačích jde, stále ještě to jde a půjde to již pouze jeden rok, protože od roku 2021 budeme mít Mac s jejich vlastními procesory. Jeden z důvodů je právě proto, aby to moc nešlo, Ono se tvrdí, že jsou to ARMový procesory. Není to tak úplně pravda. Je to, ano, je to ta technologie, ale to je něco, jako byste řekli, že Mac a notebook od HP je to samý, protože to jede na technologii Intel X64, jo? Taky to není tak úplně jednoduchý. No a Windows se na Macu používat dají. Zase ustaneme u MacBooku, přátelé. Velmi similar je to pro majitele stolních počítačů o teplu. Takže na MacBooku můžete Windows používat dvěma různými způsoby. Buď přes takzvaný bootcamp, což není letní tábor lidí, kteří strašně rádi po aktualizacích Windows neustále rebootují počítač, ale je to nástroj, který umožňuje kromě macOS provozovat ještě další operační systémy na tom samém počítači. Windows má tuhletu službu mimochodem taky. Možná to někteří z vás vědí, nebo ne, ale i Windows umí používat na počítači víc operačních systémů, takže kromě Windowsu si tam můžete nastavit třeba Linux a vždycky se vás to na začátku zeptá, který ten systém chcete spustit. Má to už dlouho Windows. Ale abych se vrátil k Macu, takže to umí. A v takovém případě prostě běžíte na Windows na notebooku. Ten MacBook je notebook, ten Mac je stolní počítač, má to jakž tak standardizovaný klasický komponenty, vy na to nainstalujete Windows, když se to všechno povede super, když to najde všechny ovladače úplně úžasný a můžete používat MacBook s Windows. To má jisté výhody, například opravdu využijete celý hardware toho počítače a má to jisté nevýhody, například nevyužijete finesy hardwareu toho počítače. Já už jsem tady v jednom z předchozích dílů mluvil o neskutečný výdrži baterie MacBooků, zejména Airů. A o to přijdete. Jako vím proč, ale je strašně zarážející, že když provozujete fyzicky Windows na MacBook Air, tak vám vydrží baterka méně, než když provozujete Windows virtuálně se spuštěným macOSem. To je hrozně vtipný. A přijdete o ty finesy na macOS. Druhý způsob, jak to provozovat, a to je způsob, o kterém se budu bavit já, tak je provozovat to ve virtuálním počítači. Něco jako když si do Windows nainstalujete Virtual PC, nebo prostě z VirtualBox nebo nějaký jiný virtuál počítač. Pro Mac existuje velká spousta shodou okolností ten VirtualBox a Bosch a já nevím co ještě, taky těch prostředí pro virtuální počítače. Ale pro Mac existuje něco, čemu si říká Parallels Desktop, nebo dneska už teda Parallels, protože dneska už to není desktop. Někdy si o tom můžeme říct, proč už to není desktop, protože Parallels už dávno není jenom virtualizační nástroj. Tak existuje firma Parallels s produktem Parallels, který je teda drahej, je hodně drahej, stojí to asi 2000 ročně, ale občas můžete narazit na zajímavý slevy, na zajímavý kuponový slevy, že třeba dostanete rok zadarmo, nebo dostanete předplatný na 3 roky za cenu jednoho a tak dále. A to je virtualizační technologie, která vám umožní na váš fyzický Mac nainstalovat virtuální počítač z Windows a provozovat to jako sekundární systém. A je to neskutečně propojený. A to je právě to, o čem se tady dneska budeme bavit. Já s dovolením úplně opomenu takovou tu věc, když si vezmete Mac. Smažete si z toho macOS a jeho partition a opravdu to využijete jenom jako kus železa. Naformátujete si ten disk na, nebo to SSDčko na NTFS a budete provozovat Windows jako operační systém jedinej, anebo v bootcampu jako druhý operační systém. To úplně opomenu. Mně se na tom totiž strašně líbí přepínat se mezi tím macOS a těma Windowsama, jako pracovat v těch dvou systémech najednou. Já jsem si opravdu velmi brzy navyknul na věci, které prostě chci dělat na Windows a na věci, u kterých chci využít těch aplikací, které znám v Macu. Jo, protože třeba používám aplikace Notebooks, nebo Devonthink, nebo Ulysses, jako textový editory, no a ty ve Windows samozřejmě nejsou, že jo. Takže to mě na tom neskutečně baví. A ještě jedna věc mě na tom baví, a to je sdílení prostředků. A jestli teda něco Parallels v kombinaci s macOS jako dohnal k dokonalosti, tak je to opravdu sdílení prostředků. Virtualizace v Apple se vůbec, ale opravdu vůbec nedá srovnávat s virtualizací ve Windows. Zatímco ve Windows máte opravdu jako oddělený počítač, který fyzicky nějak jako simuluje nějaký procesor a fyzicky to simuluje nějakou paměť a tak a v tom vám běží ty Windowsy. V Apple je to trošku jinak. Apple využívá virtualizačních možností platformy Intelu a využívá virtualizačních možností toho jádra, toho operačního systému, kde běží Linux a nad tím Linuxem běží macOS. Je tam klasický Linuxový kernel, je tam klasický Linuxový jádro a běží na tom macOS. A teďka ten Parallels se vlastně nechová jako počítač běžící v počítači. On se technicky chová tak, že on využije systémové prostředky třeba toho jádra i některé systémové prostředky toho systému a opravdu to funguje jako dva počítače běžící vedle sebe. Pouze k tomu na úrovni aplikační přistupuje jako k samostatné aplikaci. Takže vy si pustíte celý nový počítač z Microsoft Windows jako jednu z aplikací v macOS. A není to tak, že by to každou miliontinu vteřiny virtuálně dopočítávalo paměť, nebo to virtuálně se chovalo jako víc procesorů nebo něco takového. Ale opravdu to fyzicky využívá paměť vašeho Macu, fyzicky to využívá software, teda procesor vašeho Macu, grafiku vašeho Macu nebo MacBooku. A to je prostě dohnání sdílení prostředků k dokonalosti. Navíc to dokonce používá i softwarové prostředky vašeho Macu. To znamená, chová se to nikoliv jako aplikace v transbooku, ale chová se to jako zařízení v aplikaci. To je nesmírně důležitý rozdíl, který předpokládám, že 99% z vás nic neřekne, ale je to zase rozdíl oproti těm Windows. A spousta věcí tam funguje takhle jako propojeně. Jo? A když mluvím o sdílení prostředků, tak musím se bavit právě i o sdílení softwarových prostředků, takže například když si do MacBooku nainstalujete aplikace jako Dropbox, iCloud, Google Drive, Box a tyhle ty cloudové úložiště, tak jestli jsou aspoň trošku slušní ty úložiště, tak si je pak nemusíte instalovat na ty Windowsy. Prostě nainstalujete si je na ten Mac a o tu synchronizaci se stará ten Mac. A ten zajišťuje celou tu synchronizaci, on-demand files a všechny tyhle ty věci. A ten virtuální počítač jenom konzumuje ty softwarové prostředky té knihovny s tím Dropboxem. To je něco jiného než třeba u Windows. U Windows, když máte počítač, tak na ně máte nainstalovaný OneDrive. A když potřebujete provozovat virtuální počítač z Windows, tak si zase na něj musíte nainstalovat OneDrive. Jo? Takže pak máte problém s místem na disku, protože ty virtuální počítače jsou obří. Tady ne. Tady, když máte jednou něco nainstalovaný v Macu a jste schopni se k tomu připojit jako k Linuxovému prostředku, ať už se to týká virtuálního disku nebo svazku, jako je třeba v Dropboxu a tak, nebo ať už se to týká knihovny, nebo ať už se to týká skriptů nebo něčeho takového, tak opravdu to ta virtualizační platforma Parallels umí využívat teda do mrtě. A mně se to na tom hrozně líbí. Ano, Dropbox mám nainstalovaný jenom v Macu a z Windows k tomu přistupuji jako k síťové složce. Nazdár, vůbec se nestarám o to, kolik mi to zabírá místa na disku v těch Windows, vůbec se nestarám o to, co tam mám na vyžádání, co tam nemám na vyžádání. To za mě dělá ten Mac, to za mě dělá ta virtualizace na úrovni toho operačního systému a to, že to umí pracovat s těma Linuxovými prostředkama té knihovny toho Dropboxu. Tím se dostávám k jedné věci, která je pro mě neskutečně skvělá. Mě to hrozně baví. A to je, že já mám rád aplikace pro Mac. No, například aplikace The One Thing, nebo Ulysses, nebo takovýhle, už jsem se tady o nich bavil. A ty všechny si ukládají data prostřednictvím nějaký knihovny třeba do iCloudu. A normální smrtelník se k ním nemá jak dostat. To znamená, z Windows se k ním nedostanete. Ano, můžete namítat, že třeba Ulysses si můžu synchronizovat v Dropboxu. Nevím, jestli jste to někdy zkoušeli, ale vřele to doporučuju. Jo? Protože to je jako kdybyste si našli nádor na mozku a posypali si ho čili. To prostě není dobrý nápad a nepřináší to vůbec nic uspokojivého. Protože přijdete o spoustu funkcí těch aplikací. Ale zase, když to máte na Macu, tak všechno to, co se synchronizuje jako knihovna, ať už lokální knihovna nebo iCloud knihovna, tak jsou ve skutečnosti nějaký prostředky, které jsou reprezentované nějakýma souborama na tom Linuxovém systému. A vy se k tomu z těch Windows prostě dostanete. Takže aplikace The One Thing, která je velmi dobrou znalostní bází, je to knowledge base management se vším všudy, myslím o něm taky když si něco točil, tak se na ní z Windows nedostanete na ty data. Když vám to běží jako, když vám ty Windowsy běží jako virtuální počítač v Macu, tak se k tomu dostanete, protože když si správně namapujete tu síťovou jednotku a pochopíte topologii těch souborů, jak se dostanete k těm zdrojovým souborům a k zdrojovým datům. A najednou zjistíte, že jste schopný editovat věci do Ulysses z Windows, že jste schopný přistupovat k věcem z Devonthinku ve Windows. A to je paráda, to je úplně boží. A ty dva systémy žijou opravdu velmi úzce vedle sebe, takže vy jste schopni třeba v macOS, když si stáhnete exe soubor, tak jste schopni ho spustit. Samozřejmě se vám nespustí v tom macOS, ale spustí vám ten virtuální počítač a v něm vám to spustí. Jo? A to je zase úplná paráda, mně se občas stane, že takhle, protože samozřejmě můj hlavní systém je teďka macOS a najdu nějakou instalaci něčeho zajímavého a tak a potřeba bych to stáhnout a nainstalovat. A teďka jsem to teda dělal, že si to teda stáhnu do iCloudu, že jo, samozřejmě. A teda stáhnul jsem si to, musel jsem si to dát do iCloudu, musel jsem si pustit ten počítač s tím Windows, počkat, až se mi laskavě zesynchronizuje iCloud, což ve virtuálu stejně nejde, a odtamtud si to potom skopírovat a spustit tu instalaci a nainstalovat. Ne, tady prostě kliknu pravým, respektive otevřu kontextovou nabídku, řeknu spustit aplikaci ve Windows, on mi naběhne ten virtuální stroj, všechno to krásně jede. Úžasný. Ty dva systémy jsou velmi úzce propojený, jsou strašně dobře integrovaný. Ano, vyžaduje to jistou míru konfigurace, která bohužel, na rozdíl od aplikace Parallels, která je přístupná a funguje skvěle, tak ta konfigurace úplně teda jako přístupná není. Jo? Takže na to potřebujete někoho vidícího. Ale můžete si ten systém opravdu velmi dobře konfigurovat na úrovni sdílení prostředků, simulování virtuálních prostředků. Můžete třeba dělat něco, co ve Windows jde opravdu jen velmi těžce, a to je simulovat nový hardwareový prostředky. Takže když si nainstalujete správnou aplikaci pro macOS, propojíte to s nějakým SDKčkem, třeba s Xcodem, tak můžete simulovat zcela novou grafickou kartu nebo zcela nový laboratorní zařízení. Já vím, že se to používá třeba i v Akademii věd, i v českých ústavech to používají, takže mají Macy a na těch Macách používají virtualizovaný Windows a ty virtualizovaný Windows a takhle se píšou ovladače pro zařízení pod Windows. Jo? Třeba pro laboratorní přístroje. Ty se píšou tak, že abyste k tomu dokázali přistupovat na té softwarové vrstvě, protože přece jenom laboratorní zařízení je přece jenom trošku drahý, když ho vymyslíte a tak, tak oni si to nejdřív odzkouší simulovaně virtuálně na té úrovni toho Macu, tam si to nasimulujou a nasimulujou si to tam na hardwarové úrovni. Takže to vypadá jako, že máte připojený do USB to zařízení a tak. Mimochodem taková perlička, asi bych to neměl říkat, ale to se dá nic dělat. Takhle vznikla většina cracků na JOS. Jestli to víte nebo nevíte, většina cracků na JOS vznikala tak, že to běželo ve virtuálním prostředí v nějakým Linuxovým počítači nebo na Macu a zjišťovalo se, když ještě existovaly ty hardwareové klíče, tak se zjišťovalo, jak probíhá ta komunikace toho systému a té aplikace na té hardwareové úrovni s tím USBčkovým portem a s tím klíčem. Pak se to vzalo, celý se to nasimulovalo a nasimulovalo se to konkrétně teda v macOS, tak se to nasimulovalo v macOS a to se zapalilo a najednou z toho byl prostě ovládač virtuálního neexistujícího zařízení hardwareového klíče, který byl pak univerzální a fungoval na velkou řadu a velkou spoustu verzí JOSu. Takže kdybyste se chtěli věnovat hackerství, prosím vás, tak kombinace macOS a v tom běžících virtuálních Windows je taky super. Hodně takhle vznikají třeba Linuxové distribuce a Linuxové takový ty recovery jako Black Hat Linux, což prosím není Red Hat Linux. Takový ty hackerský distribuce toho Linuxu, který se vlastně programují tak, že se programují tak, že běží ve virtuálním prostředí a ty věci se tam simulují hardwarově, protože vy si třeba jako nemůžete si koupit, teda můžete, ale proč byste to dělali, stovku disků a tu zaběhu měnit a zjistit, co to udělá, když pustíte tenhle nástroj na téhle chybě na disku a tak. Jako. To musíte někde simulovat. A k tomu ta virtualizace je právě skvělá věc. Virtualizovat samozřejmě můžete na různých platformách, nemusíte jenom na macOS. Já třeba, když jsem se bavil o nějaký virtualizaci v laboratorních podmínkách, tak tím nemyslím macOS na počítači, myslím tím serverovou edici macOS a tak dále. Jo, dneska ta virtualizace už je opravdu kouzelná a ty bonusy, všechny ty komerční virtualizace z těch datových center dostanete, když si pořídíte Mac a Windows v tom provozujete jaksi paralelně. Jo? Je to vlastně dobrý příměr, protože to bude Parallels, protože opravdu to paralelně využívá ty samé prostředky. Není to virtualizace, je to paralelní využívání. Sama firma Parallels jakoby říká, ne, my neděláme virtuální Windowsy, my neděláme virtuální počítač z Windows, my prostě Windows provozujeme paralelně na tom samém hardwareu, na kterém běží macOS. Je to možná i přesnější, oni sami se brání tomu, že jsou virtualizační platforma. Já jsem říkal, že dneska už Parallels je velmi dospělá firma, nabízí spoustu věcí, nejenom virtualizační nástroje pro macOS, můžeme si o tom někdy třeba říct, protože je to strašně zajímavé, já jsem to začal strašně studovat, spojil jsem se s nima, musím říct, že jsme si jako výborně popovídali, už jsme spolu v kontaktu nějaký ten čas a musím říct, že jejich myšlenky, jejich přístup jsou mi hrozně sympatický, je to hrozně skvělý. Jsou schopní velmi pružně reagovat na změny, což se teďka ukázalo právě z macOS 11, kdy vlastně během 3 dnů po betě dokázali vydat klienta, který už s tím byl schopný fungovat, právě protože to mají v hlavě opravdu rozmyšlený. A dělají to jako platformu 21. století. Opravdu je to tak lehoučtí, tak přemýšlivý ta platforma, že tam, když se vám cokoliv stane, tak si dokonce myslím, že Parallels se bude trvat tak zhruba měsíc, než přijde na to, jak na ARMu nasimulovat Intelovou technologii. A můžu tady možná už jako prozradit, že když jsem tady říkal, že s příchodem silicon chipů od Apple přestanou Windowsy fungovat, tak můžu možná prozradit, že už teď se ví, že se to nebude týkat těch paralelních Windows. Takže to funguje skvěle. Jak se k tomu dostat? Jak vlastně používat ty dva systémy vedle sebe? Jak si vůbec udělat ten počítač z Windows? Máte dvě možnosti. Buď si nainstalujete Windows od začátku, nebo využijete předpřipravený od Microsoftu předpřipravený image k Windows. Rozhodně si musíte koupit, nainstalovat a koupit aplikaci Parallels. Parallels Desktop, kterou si do Macu můžete dát přes jaksi App Store. Ale pozor, tam je jiná verze, než kterou si stáhnete z webu. Takže musíte si to trošku načíst, abyste pak nebyli překvapení, že vám ta polovička věcí nefunguje. Nainstalujete se Parallels, bude to fungovat jako aplikace. Krásně se to integruje do vašeho macOS a teď do toho musíte dostat už jenom tu virtuální mašinu. Můžete začít od začátku tím, že si ji vytvoříte s pomocí vidícího, pravda, to není úplně přístupný. A vrazíte tam ISO image s instalací Windows a začnete instalovat Windows. A nebo dokonce přímo v té aplikace Parallels kliknete na tlačítko získat systém Windows z Microsoftu a on to celý stáhne a připraví to za vás. Nebo je druhá cesta, kterou dokonce můžete používat jako nevidomý člověk. A to je strašně vzácný tip, mě se na to právě lidi ptali, tak já ho sem řeknu, asi se o něj zmíním jinde, ale vy jste první, který to slyší. Na webu Microsoftu si můžete stáhnout připravenou virtuální mašinu pro Parallels Desktop. To je jeden soubor, který jenom rozbalíte a otevřete ho ve Finderu. Nic víc, nic míň, nic neinstalujete, nic neřešíte, nic nekonfigurujete. Rovnou se vám spustí Windowsy a vy si pak jenom pustíte Narrator, neboli ten sakra, no ten odečítač od Microsoftu, teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje. Předčítání, ano, předčítání se to jmenuje, idiotský název, že jo. Ano, má s tím pracujete, to je úplná paráda. No a dokonce se velmi intenzivně hovoří o tom, že Microsoft právě pro potřeby nás nevidomých by měl být schopen poznat, že se ten systém pouští ve virtuálním prostředí, kde je zapnutý odečítač a měl by od nějakých dalších verzí, to znamená od příští jarní verze, tak by měl sám spustit odečítač obrazovky, když si ho nainstalujete a spustíte ve virtuálním prostředí. To by bylo dobrý, protože tady jako víte, že prostě když pustíte ten virtuální počítač poprvé, chvíli si počkáte a pak dáte Windows plus R, napíšete narrator a enter, tak prostě se vám to v 99% případů spustí. Jo? A není to zase tak těžký, dá se to udělat, ale samozřejmě by bylo dobrý, kdyby to uměl ten Microsoft sám o sobě. A nebo si teda můžete opravdu stáhnout ISO image a instalovat to. Takhle se dostanete k virtuálnímu počítači. Pak je třeba to trošku nakonfigurovat, jo? Třeba mě jako zlobí, jak se ten paralel snaží být jakoby šetrnej. Já když jako potřebuju Windows, tak to zase potřebuju kvůli výkonným věcem, takže já mám notebook s 16 GB paměti. MacBook Air. Ve výchozím nastavení mám 2 GB přidělený tomu Windowsovému počítači. Jako ne, to vždycky se nevede. Musíte tomu dát aspoň 8 GB, jak to vůbec nemá cenu. A na 8 giga 4 giga. Jo, víc tomu dát zase nemůžete. Víc než půlku těch systémových prostředků nebudete přidělit. Ale vlastně u 16 gigového notebooku. Jo. A to zase musí udělat někdo, kdo vidí, protože tohle si sami nenastavíte. Je trošku problém s tou konfigurací. Jak říkám, bavím se s lidma z Parallels, vědí to, že je to problém. Nějakým způsobem si načítají dokumentaci k accessibility, slíbili, že to opraví. Uvidíme, kdy, jestli v té verzi 16. Asi ne. Nejspíš to bude až ve verzi 17, ale tady se blízká na lepší časy. A máte počítač, který vám běží jako aplikace v Macu. To znamená, normálně se připínáte mezi Windowsama a mezi ostatníma aplikacemi v Macu. Používáte klávesové zkratky jak z Macu, tak z Windows. Tam je trošku úskalí toho, že ono se to jakoby snaží co nejvíc simulovat to prostředí toho Macu, takže pro kopírování a vkládání i v tom virtuálním počítači nepoužíváte Ctrl-C a Ctrl-V, ale Command-C a Command-V, což je obrovský problém, protože vám nefungují standardní klávesové zkratky Windows C a Windows V. Kdo to nevíte, Windows V je historie schránky a to je klávesová zkratka, bez který já se prostě neobejdu o Windows. Takže jedna z věcí, kterou jsem musel udělat, je povypínat všechny tyhle ty feature, všechny tyhle ty jakoby rádoby uživatelský jako funkce, to všechno povypínat a hold si v hlavě zapamatovat, že když seš, vole, ve Windows, tak je to Control a když seš, vole, v macOS, tak je to prostě Command. A jakýkoliv jako softwarový vychytávky, který by se snažili s tímhletím tomu uživateli pomoct, tak prostě nefungujou. Fakt ne. No. A pak s tím pracujete jako s normálním počítačem. Máte tam normální Windows, můžete si tam nainstalovat NVDAčko nebo JOS nebo prostě jakýkoliv jiný odečítač. Běží vám tam normální programy a máte plnohodnotný Windows se samostatným odděleným systémem, který je ale velmi úzce integrovaný s tím, co máte v tom Macu. Že například, když stáhnete něco v macOS, tak se vám to stáhne do složky, kterou to sdílí s tím Windows. Takže vy stáhnete něco v macOS, pak si druhý den si pustíte ty Windowsy, podíváte se do složky stažené ve Windows a budete tam mít to samé. A říkám sdílí, ne, že se to někde synchronizuje nebo duplikuje nebo něco takového, ale opravdu to sdílí. Trošku je to problém s plochou, protože bohužel se teda stává, a to je ten důvod, proč já jsem si tuhle tu jednu věc musel vypnout, že to sdílí i složku s plochou, takže najednou na macOS dostanete obrovskou spoustu souborů s koncovkou LNK a zase takovej spoiler, v Parallels verzi 16 už to bude umět rozpoznat a už to bude dovídat jako aplikaci, ale ve stávající aktuální verzi Parallels 15 to ještě rozpoznat neumí, takže nemáte jak toho zástupce spustit, na rozdíl od toho exe souboru, jo? Z toho macOS. Najednou prostě začnete mít zaplevenou plochu různýma věcma, který vám tam dají Windows, takže doporučuji třeba tu plochu si úplně nesynchronizovat, ale to synchronizování těch stažených nebo těch oblíbených položek nebo něco takového, to už jako trošku smysl dává. Synchronizování videa, fotek, taky dává smysl. A pak samozřejmě, už jsem tady o tom dost mluvil. Cloudový úložiště. Přece jenom dneska, hele, přiznejte se, kdo žádný cloud nepoužívá. Takový člověk prakticky neexistuje. Takže my všichni máme nějaký cloudový úložiště, jak jsme ty hračičky, tak jich máme samozřejmě více. Teď si představte, že byste museli všechny ty cloudový úložiště jednak teda instalovat znovu do těch Windows, a jinak by se vám to vlastně třeba v případě Dropboxu nebo OneDriveu nebo něčeho takového, pokud nepoužíváte takový ty chytrý synchronizace jenom na vyžádání, tak byste to na tom disku měli dvakrát. No a jako, hele, ono se to nezdá, ale ani půlterový nebo terový úložiště na Macu není jako neomezený. Jo? Když máte prostě v Dropboxu, stačí, když v Dropboxu nebo v OneDriveu máte blbejch prostě 100 giga a jednou je máte v Macu a jednou je máte ve Windows, abyste je měli v offline režimu a nemuseli jste čekat na internet. Takže tady se sakra hodí to, že to opravdu umí sdílet ty softwarové prostředky a že to umí přistupovat k tomu synchronizovanému úložišti Dropboxu nebo iCloudu v tom Macu. To je paráda, máte to na tom disku jenom jednou a skvěle to funguje. Co je úžasný, je kolaborace na úrovni schránky. Jo? Skopírujete si něco z Macu, vložíte si to ve Windows a naopak. To je nádhera, úplná paráda. Ještě v kombinaci s nějakým správcem schránky, jako je třeba Copeet pro Mac i pro iOS. Úplně boží. Já jsem měl obrovský problém, když jsem potřeboval z iPhoneu něco dostat do Windows, nějaký text nebo něco, jestli to musíte někam dát do nějaký aplikace, různě se přeukládat a tak. Ne, tohle to funguje fakt úplně božský. A další věc je samozřejmě sdílení těch hardwareových prostředků. Vezmete USBčkový mikrofon, vrazíte ho do Macu, Windows ho rozpozná a respektive on ho nemusí rozpoznávat, protože se to prostě chová jako zvukový zařízení v tom Macu a vy to prostě vůbec jako neřešíte. Jo? To je taky paráda. Nemáte problémy s ovladačema. Jo? Všechno, co funguje v Macu, funguje to. A zase naopak, pozor, tohle to je třeba cesta, jak rozchodit. Já tam mám třeba jeden takový mixážní přístroj, který nemá ovladače pro Mac. A zcela překvapivě, když to funguje v tom Windows, tak to dokáže využívat i ten Mac. To znamená, když to Windows, vy to připojíte, Mac to nepozná, tento USBčkový zařízení úplně ignoruje, vy řeknete, já chci, aby to zařízení k tomu měl výhradní přístup Windows a funguje vám to ve Windows jako zvukový zařízení, tak pak, když si stáhnete nějakou aplikaci, která na Macu umí externí zdroje zvukový, tak jeden z těch externích zvukových zdrojů je to defaultní nastavení z Windows. Takže vy takovýmhle způsobem dokážete pracovat se zvukovýma kartama, se zvukovýma zařízeníma, který na Macu běžně nerozchodíte. Jako jsou třeba některé USBčkový karty od Creativu. Jo? Některé USBčkový karty od H5ky, taky teda od Zoomu. Tak to používám já. Vrazím to do USBčka, Mac mě s tím pošle do kytek, protože na to prostě neexistují ovladače a nikdy existovat nebudou, ale já přesto s tím můžu pracovat, protože to prostě ty Windowsy rozpoznají, takže ano, má to takovou jako latenci, když třeba z toho chcete jako v retailu něco nahrávat, drobná latence tam je, ale vůbec není tak tragická, jak byste čekali, jo. Není to něco, jako když si pustíte Skype ve virtuálním počítači na Windows, tam máte 3 vteřinovou latenci. Tady je to úplně zanedbatelné. A když potřebujete nebo chcete pracovat s tím Windows, tak vám to ten Mac umožňuje. Máte jeden počítač, jeden notebook s jednou baterkou, nemusíte si to tahat. Byly taky časy, kdy jsem si tahal jak MacBook, tak notebook z Windows. To už teďka nedělám. Takže takhle krásně se dá žít a spolupracovat mezi Windows a mezi macOS na Macu. Nezabíhal jsem do takových podrobností. Myslím si, že to není úplně dobrý v takovémhle krátkém podcastu zabíhat do velkých podrobností, ale přesto doufám, že to pro vás bylo užitečný a to je podle mě všechno, co jsem chtěl o Macu a o Windows říct a začalo pršet, tak já jdu pozavírat okna a u dalších dílů nebo u nějakých dalších podcastů se těším. Ahoj. Prší, ty vole.